ankalazao ny tompo ry Jerosalema, izy ilay mandefa ny didiny ho enty an-tany. Vaovao mahafalin'i Jesosy Kristy tompontsika no soratany masinday Marka. Ny toko faraky ambin'ny folo, andinin'ny fahafito amby roapolo ka hatramin'ny fahatelo amby telopolo. Indray andro dia tonga tany Jerosalema indray i Jesosy ny mpianany. Ary raha niasa dita ao anatin'ny tempoly i Jesosy dia nanatona azy ny lohandohampisorona sy ny mpanora-dalàna ary ny loholona ka nilaza taminy hoe, "Fa efa naviaiza no hanaovanao izao zavatra izao? Ary iza ny nanome fahefananao hanao izany?" Dia hoy Jesosy taminy, "Mba hanontaniako zavatra iray loha koa ary ianareo e, ka raha voavalinareo dia ho lazaiko aminareo izay fahefana hanaovako izao. Avy aiza ny mpatemin'ny Joany? Avy any an-danitra sa avy amin'ny olona? Valio aho." Dia nieritreritra izy ireo ka nanao hoe, "Raha valintsika hoe avy any an-danitra manko, dia ataony hoe nahoana ary ny tsinononareo? Ary ataontsika hoe avy amin'ny olona kosa, ny vahoaka indray no atahorantsika, fa ataon'izy rehetra ho mpaminany marina tokoa i Joany." Dia izao no navaliny an'i Jesosy, "Tsy fantatray." Ary hoy kosa i Jesosy, "Izaho koa tsy ilaza aminareo izay fahefana hanaovako izao." Izany ary ny tenin'ny Tompo. Erany ho anao, Ry Kristy. Dia miaraba manokana ho an'izay mitondra ny anarana hoe Justin loha amin'ity voalohan'ny volana Jona ity a, fa fetinareo a anio. Garaka ny antsika tamin'ny vaovao mafilo dia fifandiran'i Jesosy ny manam-pahefana tao Jerosalema no votoatin'ny vaovao mafilo izay nambara tamintsika teo. Miady hevitra ny amin'ny fahefana nanan'i Kristy ao amin'ny tempoly izy ireo. Ny mazava aloha dia tsy tia mainty an'i Jesosy Kristy mihitsy ireto lohandohampisorona sy ny mpanora-dalàna ary ny olona ireto, ka mivonto ny fony raha nahitan'i Kristy nampianatra tao an-tempoly. I Kristy anefa miseho amin'izy ireo fa manana fahefana ao anatin'ny tempoly izy, ka izany no noadiadian'izy ireo taminy. Iverin'izy ireo mantsy fa olombelona be fotsiny izao i Kristy ary toy ny olontsotra rehetra. Andriamanitra anefa i Jesosy ary manana fahefana mihoatra noho ny fahefantsika olombelona. Tsy azontsika fantarina na baikoina ny fahefan'Andriamanitra satria izy mihitsy ny tompony. Noho izany dia diso hevitra ireto mpanora-dalàna sy lohandohampisorona ary loholona ireto raha nametraka fanontaniana tamin'i Kristy, ka izany tsy nahitany valiny mahafa-poa avy aminy, fa vao maika fanontaniana sarobaliana indray aza no azony. Izany tokoa ny tonga amin'ilay fiteny hoe, "Aza mba miady hevitra amin'Andriamanitra fa toy ny tsy misy ny fahaizanao mihoatra amin'ny azy." Tompony ny hery rehetra ary Andriamanitra, tompony fahalalana rehetra, tompony fahefana rehetra izy, ary amin'ny fitoerana rehetra ihany koa. Ka ny zavatra tokony atao dia miaino ny teniny sy manaiky ny sitrapony ary manatanteraka izany.